Dneska nedělní dopoledne, vám všem přeji. Začneme pěkně z ostra, to znamená, přečtu vám název kázání. A ten název kázání je biblický text. Kromě Ondřeje, který bude číst potom texty, tak můžete hádat, odkud je. Svůj zákon jim dám do nitra. Tak schválně. Uhodne někdo?
Nějaký prorok.
Správně. Těsně za Izajášem. Jeremiáš. Svůj zákon jim dám do nitra. Tak se jmenuje dnešní kázání. A já bych se chtěl u toho názvu zastavit, aniž bych chtěl samozřejmě Pavlovi pušovat do kázání. To vůbec. Když jsem si poslechl ten, nebo přečetl ten název, tak mi přišly dvě takové cesty člověka, jak se snaží přicházet k Bohu, ke Stvořiteli, nebo do nebe, do ráje. A to je buď tak, že se právě snažím dělat věci, které jsou v zákoně, snažím se naplňovat svým životem všechno, o čem jsem přesvědčený, že je dobré, že vychází třeba z mého svědomí, každý nějaké má, dokud ho úplně neudusí, ale i ten člověk si myslím, že ještě pořád nějaké možná má, někde hodně hluboko skryté. A nebo druhá cesta je ta, kterou jsme si právě přečetli. Že zákon vloží Bůh do člověka a není to lidská snaha, ale je to Boží působení v člověku. Boží působení z milosti. Člověk prožívá Boží lásku, jeho přijetí, je si vědom toho, že všechno má z milosti, že zhřešil, že bez Boží milosti by nemohl se postavit před Boží tvář a může tak vstupovat do Božího království s jistotou. Tady by se dalo sice skončit, ale já si myslím, že tyto dvě cesty se prolínají v našich životech tak nějak často. I člověk, který prožije milost, který prožije odpuštění, tak se někdy potýká, někdy více, někdy méně s tím, že se snaží Bohu zalíbit, že se snaží nějakým způsobem naplňovat třeba z dobrého úmyslu nebo z dobrého přesvědčení, když je otázka, jestli je to dobré přesvědčení nakonec, Bůh to odhalí, co je v naší mysli, a snaží se dělat ty věci, které se Bohu líbí. I ten člověk, který právě to měl zažije. Proč o tom mluvím? No, protože jsem přesvědčený, že se to týká i mě, i tebe. A chtěl bych, k tomu se nedá snad ani povzbudit, ale ukázat na to, že otevřenost k Boží milosti je ta správná cesta. Otevřenost k jeho hlasu, k tomu, aby on mohl pracovat ve mně, abych se nenamáhal přicházet k Bohu, ale přišel tak, jak jsem. Teď máme tu možnost znově přijít k Bohu takový, jak jsme. Přijímali jeho milost, nechali se proměňovat k tomu, abychom dělali ty Boží věci z jeho síly. Myslím si, že je to dokonce jeden z největších bojů v dějinách lidstva. Ďábel se velmi snaží, abychom se my snažili Bohu zalíbit, abychom se snažili jít tou cestou zákona, ať vědomně nebo nevědomně, spíš nevědomně, snažili se dělat dobré věci, ale to není cesta s Bohem, to je cesta jenom snaha k Bohu. Pojďme s Bohem, k tomu bych ne povzbudil, ale pozval. Otevřme svoje srdce k Božímu působení, k jeho milosti. Než bych pozval Pavla ke kázání, už jsem na začátku prozradil název kázání, tak bych poprosil ještě Ondřeje, aby přišel dopředu a oba texty, které se k dnešnímu kázání vztahují, přečetl. První je tedy z Jeremiáše, než přijde, tak je to z 31. kapitoly 31. verše.
Hle, přicházejí dny, je výrok Hospodinův, kdy uzavřu s domem izraelským i s domem judským novou smlouvu. Ne takovou smlouvu, jakou jsem uzavřel s jejich otci v den, když jsem je uchopil za ruku, abych je vyvedl z egyptské země. Oni mou smlouvu porušili ale já jsem zůstal jejich manželem, je výrok Hospodinův. Toto je smlouva, kterou uzavřu s domem izraelským po oněch dnech, je výrok Hospodinův. Svůj zákon jim dám do nitra, vepíši jim jej do srdce. Budu jim Bohem a oni budou mým lidem. Už nebude učit každý svého bližního a každý svého bratra. Poznávejte Hospodina. Všichni mě budou znát, od nejmenšího do největšího z nich, je výrok Hospodinův. Odpustím jim jejich nepravost a jejich hřích už nebudu připomínat. A druhý text je ze Židům, 5. kapitola, 5. až 10. verš. Tak ani Kristus si nepřisvojil slávu velekněze sám, ale dal mu ji ten, který řekl: Ty jsi můj syn, já jsem tě dnes splodil. A na jiném místě říká: Ty jsi kněz na věky, podle řádu Melchisedechova. Ježíš za svého pozemského života přinesl s bolestným voláním a slzami oběť modliteb a úpěnlivých prozeb Bohu, který ho mohl zachránit před smrtí. A Bůh ho pro jeho pokoru slyšel. Ačkoliv to byl Boží syn, naučil se poslušnosti s utrpení, jimž prošel. Tak dosáhl dokonalosti a všem, kteří ho poslouchají, stal se původcem věčné spásy, když ho Bůh prohlásil veleknězem podle řádu Melchisedechova.
Tak děkuji za přečtení obou textů. Ten text z Jeremiáše 31. kapitoly nás vede do babylonského zajetí. Mimochodem, ty texty dneska si určitě zapamatujete. To je Jeremiáš 31.31 a Židům 5.5. Jo? Tak se lehce pamatuje. Tak si to můžete doma ještě přečíst třeba. Tak k tomu Jeremiášovi. Vede nás do toho 6. století před Kristem a píše vlastně lidem, kteří byli v zajetí. Nevíme přesně kdy, ale už byli v tom zajetí. A to, co jim píše, má být pro ně povzbuzením, protože byli odloučeni od své vlasti, byli daleko v duchovně cizím prostředí. A Jeremiáš jim říká, že bude nějaká změna. Přijde nějaká změna. Pro mnohé z nich to mohlo být jako něco jako dost nereálného, neviděli tu možnost té změny, protože to království babylonské bylo pevné, byly tam poměry, které jim nedovolovaly jako svobodně se rozvíjet. Na druhou stranu jim bylo dobře, měli materiální hmotnost, neměli žádnou nouzi, tak proč by se vraceli? Bylo taková složitá situace. A tak ten Jeremiáš dostává slovo od Hospodina a říká jim, ale tohle to není stav, který bude na věky. Něco se možná brzo změní. Víte, jsou takové věci v našich životech nebo v našem prostředí, kde taky máme dojem, že věci se nemůžou změnit, nebo že to je velmi těžké, aby se změnily. Třeba včera jsme diskutovali tady se sestřičkou o té válce na Ukrajině a taky jsme říkali, nevidíme nějakou možnost změny. No, je to vojenské řešení jakoby nebylo. Jednání o míru, není k tomu nějak nikdo nakloněn. Je to takový jakoby těžké, že? Ale právě jsme si říkali, ale Pán Bůh někdy udělá zázrak, udělá změnu, prostě stane se něco a ta válka skončí. Tak to bylo v dějinách. Můžeme se podívat třeba na válku předcházející tu velikou, co byla teda druhou světovou nebo i první světovou, napoleonské války. Všude tam vidíme, že zdálo se, že není konce té válce, ale přece to přišlo. A já věřím, že Pán Bůh takhle působil už tehdy v té Babylonii a působí i dneska, že dává lidem určitý čas, aby prostě si třeba vypili i to, co si zaslouží. Promiňte, že to tak říkám, Bůh není totiž krutý, ale Bůh je láska, ale ty důsledky lidského hříchu si někdy musíme vypít. Jo. Prostě hřích je odpuštěn, ale důsledky tu jsou. A tak někdy to takhle funguje, žel, a je nám to samozřejmě nepříjemné. A teď ten prorok říká, teda přijdou ty nové dny, přijdou a uzavřu s domem izraelským novou smlouvu. S domem izraelským i judským, on tam vzpomíná, že to už je rozdělená říše, že už 200 let byla rozdělená ta říše na dvě části, severní Izrael, 11 nebo 10 kmenových svazků a jižní teda Juda. A on říká, přijde něco novýho. No, přijde něco nového, že svůj zákon jim dám do nitra, vepíši jim ho do srdce. To bude to nový, co přijde. Ono to nepřišlo hned, ale přišlo to potom až v Ježíši Kristu. A ten rozdíl je obrovský, protože Pán Bůh jako původně udělal zákon, starý zákon, teda dobrý zákon, že jo, který je souborem vlastně takových příkazů a zákazů, když si čteme zejména knihu Levitikus, tak vidíme, jak je to rozpracováno, i ty bohoslužebné zákony, i ty zákony pro společenský život. Takovým jádrem všeho je desatero, ale potom tam máte spoustu všelijakých rozpracovaných zákazů a příkazů. A takhle ti lidé žili, že hledali tu boží vůli v tom, že naplňovali zákazy a příkazy. Mimochodem, židovství stále takhle žije, i dnešní židovství tak žije. My jsme měli na návštěvě, na takové večerní v rámci biblických hodin, rabína židovského v Bratislavě a řekl nám docela překvapující věc. Říkal, že jsou lidé, teda z těch gojím, z těch, co nejsou podle těla židé, přicházejí a chtějí se stát židy. A že on jim to rozmlouvá, protože říká, buďte radši křesťany, tam není tolik zákazů a příkazů, my jich máme 613. Teda těch micvot, těch zákazů a příkazů je 613 v současném židovství. Takže to je docela kumšci i zapamatovat, myslím všechny, že? 613, to je hodně. No a teď těch zákonů a příkazů tehdy měli daleko víc. Židé v tom dělali změny. V čase Pána Ježíše už se v tom nikdo nevyznal. A co řekli prostě farizeové, anebo konkrétně spíš zákonníci, kteří byli vykladači zákona, tak to tehdy platilo, že to byl boží zákon. A byl to obrovský zmatek. A všechno se soustředovalo na ceremoniální zákon, jak se co má udělat. Takový ty směšnosti, myslím, že už jsem vám něco z toho říkal, jako třeba kolik vody je třeba na očistění rukou, aby člověk byl kulticky čistý. Že jo? Tak to je tolik, měli takový předpis, co se vejde do polovičky, z kořápky, od vajíčka slepičího a musí to týt ze zhora dolů. Tak takhle to měli rozpracováno, tak to byl ten... To prostě tam, takhle to chápali lidé a teď ten Jeremiáš dostává takovou inspiraci od Pána a dostává slovo, tohle se změní, tohle nebude tak věčně, čeká vás jiná doba, jiný čas a ta jiná doba, ta přišla v Pánu Ježíši Kristu. Co to znamená, ten nový zákon, který přišel? No, vepíši jim jej do srdce. On prostě nás bude zevnitř motivovat. Jo? Ty zákazy a příkazy, jak to mělo staré společenství Hospodinova lidu, tak motivovalo lidi tím, že se báli. Báli se porušit zákazy a příkazy. Je to jistě potřebné také, že to je, nijak to neodsuzuju, protože kdybychom neměli tady zákazy a příkazy třeba, tak možná, že by svět přestal existovat. Takže mu to bylo velmi moudré, co Bůh udělal, jako takový vzor pro lidi. My to jenom napodobujeme, co měli Židé ve starověku, že jo, naším zákoníkem, třeba máme zákoník práce, máme, já nevím, občanský zákoník, máme všechno možné, tady jsme svázáni zákony, což je v pořádku. Ale tady ve vztahu k Bohu, ten nový zákon, který měl přijít v Ježíši Kristu, to byl zákon motivační. To má být zákon motivační. Když někdo uvěří v Pána Ježíše Krista, tak nepotřebuje už těch 613 zákazů a příkazů, jako potřebují Židé, ale křesťan má v srdci zapsáno evangelium. A to je velmi důležité, protože motivace má sílu. Já jsem četl mnoho všelijakých příběhů, vy určitě taky, o lidech, kteří vnitřně byli motivováni a kterých život se úplně změnil. Už nebyl to nějaký strach, ale byla to vnitřní motivace boží láskou, která vedla ty lidi ke změně svého života, protože nechtěli Pána Boha zarmoutit, anebo protože jim byl velkým příkladem Pán Ježíš. Já jsem se ptal ve shromáždění před chvíli v Velticích, seděl tam Tomáš a on je ředitelem školy, tak jsem se optal, co si myslí, že nejvíc motivuje podřízené. No, čekal jsem, že řekne tisícovka navíc, ale on říkal osobní příklad. A to je skutečně pravda, Skutečně pravda, já to mohu potvrdit, že když jsem byl vedoucí katedry, začal jsem vést katedru, tak jsem dělal některé rozhodnutí, které jsem dělal na základě předpisů, zase si proštudoval, co mám dělat a co dělat nemám jako vedoucí katedry, ale viděl jsem, že tam je jeden kolega, kterého nebudu jmenovat, milý člověk, který věci řešil jinak a jinak mluvil než já. A skutečně jsem se od něho naučil něco, co jsem předtím nedělal. A bylo to lepší. Jo? Ten jeho příklad mě motivoval k tomu, že jsem se jaksi uměl posunout dál a bylo to dobré pro mě i pro katedru. A takhle to myslí Pán Ježíš sám. Jo? Že teda motivace evangeliem nás dostane dále. Motivace vůbec je, říká se čarodějka, že to je to veliká věc u lidí. Lidi, když mají motivaci, tak zvládnou všelico i nadlidské. A jsou lidé, kteří vlastně, kteří dokázali úžasné věci jenom kvůli tomu, že měli silnou motivaci k těm věcem. Říká se, že dějiny měnily vždycky ne velké množství lidí, ale malá skupina lidí s velikou motivací, s velikou vírou v ty své ideje, že měnili dějiny. Někdy i k špatnému, jo? To je taky pravda, že třeba i komunismus a podobně, ale prostě je to pravda, že ta motivace má obrovskou sílu. I ve výchově dětí. Dneska se to velmi zdůrazňuje, jak prostě motivace je daleko silnější než nějaké zákazy a příkazy. A nevím, jak to učitelky vidí ve škole, jestli to je pravda taky, jestli ta motivace tam je, ale věřím, že jo, jedna učitelka kývá, že ano, tak jsem rád. Ta motivace skutečně jako je velice silná věc. A ona ovšem motivace někdy také může být nesprávná motivace, protože motivace využívá i ďábel. Že jo, využívá ji třeba i nenápadným způsobem. Já jsem si vzpomněl na sebe sám, myslel jsem, že už jsem to vlastně vyprávěl, říká, že prej ne, ale když jsem byl asi v teenagerském věku, asi ve věku Adama nebo tak, nebo trošku mladší, tak jsem prostě měl takovou motivaci pro život, že vystuduju a založím si rodinu. A teď pod vlivem nějakého amerického kýčového filmu jsem si udělal představu o životě, že skutečný štěstí v životě je mít auto, takový to, co se vzadu otvírá a má tam ten rovný kufr veliký. A v tom kufru je velký, krásný, proutěný koš. V tom koši je peřinka, růžová nebo modrá. A v tom je dítě a manželé s tím jezdí na výlet. To byla taková velká motivace vydělat si na to auto, na ten koš a na tu peřinku. No ale vlastně to byla motivace získat peníze, že jo? Teda jako si vydělat hodně. Když potom jsme se s manželkou vzali, respektive ještě než jsme se vzali, tak jsem jí oznámil, když jsme spolu chodili, že chci jít na teologii. No ale tak kazatel, když se skončili teologickou fakultu, jo, tak proti tomu, co jsem bral předtím, tak jsem bral 4x míň po bohoslovecké fakultě. No tak za těch 700 měsíčně se nedalo ušetřit ani na auto, ani na tu peřinku, možná jenom na ten koš, to nevím. Ale mě to vůbec nevadilo. Naopak, já jsem nikdy potom už jako netoužil po takovým způsobu života, protože jsem měl novou vnitřní motivaci. To už nebyla motivace toho vládce tohoto světa, ale byla to motivace Ježíšova ve mně. A víte, to je takový malý příklad jako pro mě, teda je to víceméně pro mě jako takový příklad, jak Bůh působí v životě. Že mění motivace, mění plány, mění životní náplň, mění chování člověka. A to neznamená, že ještě nás udělá úplně dokonalými po všech stránkách. Když působil Wesley v tom 18. století, tak on taky nebyl úplně dokonalý, měl chyby a hříchy, jako má mnoho lidí. Snažil se velmi, ale samozřejmě, že po té stránce dokonalosti ve vědění, já nevím, v chování a tak dále, nebyl asi vždycky 100%, protože byl člověk. A takhle to bude vždycky. Ale přesto Wesley mluvil o křesťanské dokonalosti a já věřím, že tu dokonalost nakonec on získal a říkal, že tu dokonalost, že zpravidla ji křesťan dostane před smrtí. Ale když ji dostane těsně před smrtí, tak proč by jich nemohl dostat rok před smrtí? A když ji může dostat rok před smrtí, proč by ji nemohl dostat třeba 30 let před smrtí? A takhle pokračoval a říká, křesťanská dokonalost je možná. Jenomže ta křesťanská dokonalost, jak on ji rozuměl, to byla vnitřní motivace Kristovou láskou k životu křesťana. Jo? Čiže nejednalo se o nějakou dokonalost mravní anebo skutkovou, ale dokonalost motivační. A to je to, co říká tady, to je to naplnění vlastně, o kterém mluví ten Jeremiáš 31. kapitole. Dá nám svůj zákon do našeho nitra. Že člověk má boží lásku v srdci, má ten boží zákon v srdci a toho motivuje k životu. A takový život samozřejmě se jako stává kvalitativně úplně novým životem. A takové náboženství, smím-li to tak říci, teda je jiné než to staré. Proto je takový rozdíl mezi starozákonním lidem, Izraelem, a novozákonním lidem, církví. Je obrovský rozdíl, protože ten novozákonní lid už není lid zákazů a příkazů, ale je to lid, který je motivován zevnitř boží láskou. A tohle to je krásné a úžasné, že prostě Pán Bůh to takhle zařídil, že můžeme být motivováni zevnitř. K tomu, abychom toho byli schopni, říká písmo, že potřebujeme mít svého obětovníka a tam právě ten spisovatel, nevíme, jak se jmenoval, ten, kdo napsal epištolu Židům, říká, že Kristus je knězem podle řádu Melchisedechova. A to je ten náš obětovník. Připomeňme si, kdo to byl Melchisedech. Možná někteří si to pamatuje, to v Genesis 14. kapitole popsáno, že to byl vlastně člověk, který přinesl Abrahamovi a jeho znaveným mužům chléb a víno na znamení přátelství. A vzdal Bohu chválu za to, že dal Abrahamovi vítězství, požehnal ho ve jménu El Eliona, nejvyššího Boha. A Abraham dal Melchisedechovi desátek, desetinu ze všeho, co ukořistil. A tím Abraham tam vlastně naznačil, že uznává Melchisedecha jako kněze, který má vyšší duchovní postavení než on sám. A toto je takové důležité, že ten náš obětovník, ten náš kněz, nejvyšší Pán Ježíš, ten je vyšší než jsme my. A to je to strašně důležité, abychom prostě to měli na paměti a podle toho se řídili, protože my můžeme mít i dobrou motivaci nějakou v srdci, ale může to přebít nějaká vlastní touha. Jo? Může jakoby vítězit ta vlastní touha. My potřebujeme Ducha Svatého, který nám říká, ale ty patříš Kristu. A ta motivace lásky Kristovi, která je v tvém srdci, tam musí zvítězit. A to nám pomáhá se dostávat dál. Tak to je to slovo, které jsem chtěl dnes vyřídit. A za chvíli půjdeme k Večeři Páně a tam si právě připomeneme ty nejdůležitější věci, které jako věřící máme k dispozici, a to je právě ten jeho zákon v nás. Ono to tak, zní to trochu naturalisticky, ale když pojídáme ten chléb a pijeme to víno, tak jako by se dostává do nás ten jeho zákon. Jo? Jako to je takový obraz jenom. Ale připomíná nám to. A nech nám to připomíná vždycky u Večeře Páně, že vlastně, že ten jeho zákon lásky a oběti má být v nás vevnitř a vycházet z nás potom ven do našeho srdce a že máme přinášet různé takové ovoce tohohle stavu. Já jsem si vzpomněl, když jsem připravil tu kázání na píseň 67 z kancionálu, Znám pramen krví naplněn, jenž proudí z Krista žil a hříšník, každý v něm vnořen, jest zbaven hřícha sil. Jsem to zmínil ve Valtěcích a potom to zaspívala skupinka, tak to se mi docela líbilo. Jsem nevěděl, že to jde taky zpívat s kytarou a byla to docela svižná, pěkná píseň, ale má krásná slova, protože Bůh nám skutečně zapíše na novo svůj zákon do nitra, když se v té jeho milosti ponoříme do tohoto pramene a je nám odpuštěno a obnoveno to místo našeho vztahu s ním jako s Bohem, naším stvořitelem a posvětitelem. Tak dovolme Bohu, aby vzal naše srdce, aby do něj teda vepsal ten zákon prolité krve Ježíšovi, aby nám dal tu svou lásku do našeho nitra a abychom my tím byli vlastně motivováni k takovému tomu novému životu víry. Kéž to tak je, za to se modlím a věřím, že Pán nám to skutečně dá. Amen.